Aici Radio Europa Liberă. Viena unei extincții strălucitoare, adică Viena culturală de la dispariția Imperiului Austro-Ungar, a fost subiectul celor două ediții ale emisiunii Perspective Europene, prezentate de Gelu Ionescu la Radio Europa Liberă în 21 și 28 august 1984. Vă invităm să le ascultați acum în reluare.
Perspective europene.
La microfon Gelu Ionescu. Cu 70 de ani în urmă, bubuitul tunurilor a răsunat peste câmpiile gata de seceriș ale continentului nostru. Hans Castorp, copilul răsfățat al vieții, părăsea muntele vrăjit al lui Thomas Mann pentru a se amesteca printre milioanele de oameni ce și-au dat unii altora moartea în primul mare război al acestui secol. Nu numai oamenii au murit, ci și două imperii, cel austro-ungar și cel rus, imperii în care arta, gândirea și cultura se aflau la un apogeu din care și-a tras seva întreaga modernitate. Astăzi și săptămâna viitoare, împreună cu Raluca Petrulian, Ion Negoițescu, Wolf von Eichelburg, Pavel Chihaia, Ion Vianu și Emil Hurezeanu, vom privi către Viena acestei extincții strălucitoare, a cărei moștenire este astăzi mai vie și mai în actualitate ca oricând. S-a scris enorm despre sfârșitul acestui imperiu, despre ceea ce a fost numit sfârșitul epocii umanismului burghez. În ultimile luni, numeroase studii și numere speciale din reviste de cultură occidentale au privit fenomenul și au refăcut bilanțul unei modernități împodobite de numele unor mari creatori și gânditori ce se lăsluiau în Viena începutului de secol. Cărțile cele mai des citate sunt recenta monografie intitulată Viena la sfârșitul secolului, de Karl Schorske, profesor la Princeton, carte apărută în 1979, precum și cea a lui Otto Schulmeister, Viitorul Austriei, apărută la sfârșitul anilor 60. Raluca Petrulian s-a inspirat din aceste două ample cercetări pentru a face o prezentare generală a unei epoci atât de frământate și de rodnice.
În 1848, istoricul ceh Franz Palatsky încheia o scrisoare adresată Parlamentului din Frankfurt cu o frază devenită celebră. În adevăr, spunea el, dacă Imperiul Habsburgic n-ar exista deja, ar trebui, în interesul Europei, în interesul umanității însăși, să ne grăbim să-l inventăm. Această pledoarie era inspirată de speranța consolidării unei monarhii capabile să preia funcția unui element de echilibru între germanitate și spiritul slav. Destinul Austriei a fost întotdeauna cel al unei țări de frontieră. Situarea geografică îi conferă și azi calitatea unui factor stabilizator în contextul politic al unei Europe împărțite în două sfere de influență, căci vechea Europa a murit odată cu Imperiul. Fără umbră de universalitate, scria Hugo von Hofmannsthal la începutul secolului, viitorul Austriei nu poate fi nici imaginat și nici credibil. Această raportare la universalitate, vechiul legat pe care Imperiul nu l-a putut împlini în cele din urmă, rămâne și azi idealul european prin excelență, cel al unității în diversitate. La cumpăna dintre veacuri, Viena imperială, pe atunci o ființă supranațională, era de fapt centrul unui sistem solar. Structura ierarhică, dominată de figura patriarhală a împăratului Franz Iosef, explică în parte amploarea revoltei împotriva autorității, revolta fiilor împotriva taților. Explică de ce viața spirituală era dominată de ideea tinereții, o tinerețe receptată ca un amplu concept simbolic pentru acțiuni inovatoare. În anii 70 ai secolului trecut, denumirea de tineri definea un grup de rebeli politici care se opuneau ideilor burgheziei liberale. Revolta noilor creatori se îndreaptă și ea împotriva valorilor aceleiași burghezii, care, în scurta ei perioadă de dominație, nu reușise să rezolve niciuna din marile probleme ale imperiului. Sentimentul de frustrare, generat de eșecul politic al liberalismului, s-a sublimat într-o creativitate artistică și științifică, din a cărei faimă Viena se mai hrănește și azi. Odată cu apariția grupării Tânăra Vienă, conceptul tinereții își face loc și în mișcarea literară. Renumele și-l datorează însă în primul rând artelor plastice, care au preluat Jugendstilul münchenez și i-au dat acel caracter austriac de neconfundat. Noi creatori din orașul lui Freud se definesc așadar printr-un fel de revoltă oedipiană colectivă. Adevărul este că acei tineri rebelau mai puțin împotriva taților cât a autorității culturii părintești, ai cărei moștenitori erau. Transformarea rapidă a tuturor valorilor spirituale indică existența unei experiențe colective care se voia exprimată creator. Această fecunditate creatoare, apariția aproape simultană și în toate domeniile a noilor școli vieneze, în psihologie și filozofie, muzică și literatură, arte plastice, arhitectură și știință, explică existența unui număr atât de mare de studii dedicate epocii. Una din lucrările de referință este cartea lui Karl Schorske, Viena la sfârșitul secolului, publicată în 1979 în Statele Unite. Tradusă între timp în germană, italiană și franceză, captivanta lucrare a retrezit la fiecare apariție interesul și gustul pentru redescoperirea vieții spirituale a acestor din urmă ani a Imperiului. În Austria acelor ani, scrie Schorske, lua naștere o nouă cultură în condiții de seră, iar crizele politice existente furnizau căldura necesară. Elita culturală vieneză, provincială și cosmopolită în același timp, oscilând între tradiție și modernitate, oferă cercetătorului evoluției spirituale a secolului 20 un material mai dens decât orice altă capitală europeană. Cele 7 eseuri care compun studiul lui Karl Schorske nu ridică desigur pretenția unei prezentări exhaustive a peisajului istoric și cultural al epocii. Schorske încearcă în primul rând o istorie a câtorva personalități de prim rang, scriitorii Arthur Schnitzler și Hugo von Hofmannsthal, muzicianul Arnold Schönberg, apoi pictorii Oskar Kokoschka și Gustav Klimt, inițiatorul și sufletul secesiunii vieneze, cunoscută și sub numele de Jugendstil sau ca Art Nouveau în Franța. Un întreg capitol se ocupă de Freud, un altul de arhitecții Otto Wagner, Alfred Loos și Josef Hoffmann, cei care au determinat atât de hotărător peisajul urbanistic al Vienei. Lipsa de perspective, datorată eșecului liberalismului austriac, a dat naștere la o multitudine de școli și curente contradictorii, de la sionismul lui Theodor Herzl până la doctrina antisemită a raselor a lui Lanz von Liebenfels, de la psihanaliza lui Freud și până la antropozofia lui Rudolf Steiner. Participarea în masă la fenomenul artistic a dus pe plan individual la o sensibilizare psihică neobișnuită și la apariția acelui homo psihologicus, mai bogat sufletește, dar și mai labil, mai periclitat, dar și mai periculos. Hofmannsthal recunoscuse legătura existentă între această fascinație exercitată de fenomenul artistic și teama existențială generată de criza politică. Să ne luăm rămas bun, scria el, de la această epocă înainte ca ea să dispară. Dintr-un ornament, arta se transformă în esența tuturor lucrurilor. Într-o cultură a nervilor surescitați, a hipertrofierii vieții sufletești, a narcisismului și a unui hedonism nemulțumit și, în sfârșit, a unei angoase adeseori de nestăvilit. Relativizarea prin psihologizare devenise caracteristică spiritului vienez din 1900. Hofmannsthal și Schnitzler, arată Schorske, se vedeau puși în fața aceleiași probleme: dizolvarea concepției clasic-liberale despre om și nașterea omului psihologic din ruinele vechii culturi. Morbidețea spirituală a Vienii la sfârșit de veac, scria Otto Schulmeister, autorul remarcabilei monografii Viitorul Austriei, acest suflet bolnav prefigurează deja marile maladii europene de mai târziu. Nihilismul moral, desacralizarea statului, s-au dovedit fecunde atâta vreme cât au dat naștere psihanalizei, pozitivismului și noilor curente în literatură, muzică și artă. Însă în mijlocul acestei efervescențe creatoare, în mijlocul iluminării abisurilor sufletului uman și al unei secularizări radicale a spiritului, se pregătea deja saltul în iraționalitatea de care avea să fie cuprinsă curând întreaga Europa. Odată cu destrămarea legăturilor religioase, etica pierde și ea din substanță. Viena devenise un loc cu adevărat privilegiat al vacuumului de valori, notează Schulmeister. În spectacolul acestei vesele apocalipse, celebrul ziarist al epocii Karl Kraus vorbea chiar despre un teritoriu experimental al sfârșiturilor de lume, estetica avea să ia locul eticii, în timp ce realitatea trebuia să se sprijine pe eșafodajul transparent al visului. Așa cum scria Hermann Broch într-un studiu excelent intitulat Hofmannsthal și epoca sa, aparența servea drept garant esenței. În spatele fațadelor de aur, autodistrugerea era aproape înstăpânită, dar cupola barocă a imperiului nu se prăbușise încă, iar monarhia se încăpățâna să moară în picioare. Dar ne putem întreba în cele din urmă câtor epoci și imperii le este oare hărăzit să fie ridicate, chiar în amurgul existenței lor, la rangul mitologic pe care arta și literatura l-au conferit monarhiei Habsburgilor.
Acestea au fost, deci, trăsăturile mari ale epocii, schița unei fizionomii spirituale a anilor finelui de imperiu. În continuare am ales câteva domenii de vârf ale acestei mari efervescențe și vom începe cu mișcarea muzicală. Eseul lui Wolf von Eichelburg, care urmează, va fi citit de Ion Turcu.
În ultimii ani ai secolului trecut, în 1896 și 1897, mureau la Viena doi mari muzicieni, socotiți timp îndelungat antagoniști, ceea ce desigur și sunt, priviți dintr-un unghiu pur stilistic. Este vorba de Johannes Brahms și Anton Bruckner, care încheiau o mare epocă culturală. Brahms, originar din Germania de Nord, se stabilise de timpuriu la Viena și poate fi socotit drept un artist vienez. Spirit conservator și ușor academic, el poate fi considerat marele continuator al tradiției beethoveniene consacrate. Chiar și prin acest loialism, Brahms a fost un tipic vienez. Celălalt, Anton Bruckner, austriac autentic, originar dintr-un pașnic mediu rural, a fost cel puțin pentru epoca aceea mai mult Bruckner organistul din Sfântul Florian de lângă Linz, omul timid și retras, artistul nesigur de propriile sale capacități până la o vârstă înaintată. Dar tocmai el a deschis larg porțile muzicii cele mai avangardiste de pe vremea aceea, adică romanticismul wagnerian. Evoluția muzicii i-a dat lui Bruckner de plină satisfacție. Viena s-a dovedit a fi orașul predestinat pentru fastul romantismului târziu. Nicăieri mari compozitori care au trăit în acest oraș nu au fost și nu au rămas atât de populari ca în Viena. Cultului lui Beethoven, Schubert și Brahms, încă viu în toate păturile sociale ale metropolei, i s-a alăturat cultul lui Bruckner. Atmosfera aceea de teatru, de operetă, de fasching, carnaval vienez, o atmosferă de toamnă bogată, de apus dulce și auriu al soarelui, Viena, oglinda unui mare trecut, rafinament ultim al unei culturi răscoapte, crease și premizele unei muzici contemporane somptuoase, emfatice, foarte nanțate, ușor decadentiste în același timp. O muzică de seră cumva, de culori și parfumuri tropicale, derivând din Wagnerianul Tristan și Isolda. O muzică găsindu-și însă repede un profil specific local, armonizându-se cu Jugendstilul epocii, cu secesionismul vienez, întruchipat în pictor genial ca Gustav Klimt și cu opera poeților și scriitorilor Hofmannsthal, Wildgans și Schnitzler. Personajul dominant în epoca muzicală vieneză al primului deceniu din secolul nostru era însă Gustav Mahler, care în anul 1897 preluase direcția operei imperiale din Viena, bastion artistic de importanță mondială. Opera aceasta, a cărei clădire a fost construită prin anii 70, cam în aceeași epocă cu celebrul Palais Garnier din Paris, devenise unul din marile simboluri ale metropolei dunărene, o emblemă fără de care Viena nu putea fi imaginată. Pe la 1900, epocă în care cuvintele frumusețe și grație se înscriau cu litere mari, prestigiul internațional al acestei mari instituții era enorm. Rareori cultul frumosului ocupase în istoria europeană un loc atât de marcant ca în Viena de dinaintea Primului Război Mondial. Gloria renașterii și a barocului, îmbogățite prin farmecul mistic al evului mediu creștin, prin magia orientului islamic, prin romanticismul naiv al legendelor și bazmelor populare, toate se împreunaseră într-un stil fin de siecle, îmbibat de culori, de simboluri și ecouri multiple. Un stil prea maturizat, puțin tămâios, stăpân însă pe cele mai rafinate mijloace de expresie. Aceasta era ambianța culturală în care se impusese compozitorul Gustav Mahler cu veleitățile sale artistice enorme, cu tendința de a duce la un apogeu nemai închipuit jerba această amplă și savuroasă a tuturor ambițiilor artistice din trecut, resfrânte în oglinda de resemnată melancolie a ireversibilului apus. Vorbind de Mahler, trebuie să ne gândim la două componente principale ale esteticii sale. Una este gigantismul sinfoniilor sale, mai lungi chiar decât cele brucneriene. Cealaltă este nostalgia după naivitatea cântecului popular, după resurile și tezaurul de legende și datini, încă vii în regiunile neatinse de industrializare și urbanizare. Anul morții lui Mahler, 1911, este socotit de mulți ca anul de despărțire dintre două epoci. Cu Mahler se încheie lumea vechiului Imperiu Habsburgic, cu trena sa sclipitoare și caducă de înmânuchierea tuturor stilurilor și idealurilor, lumea de ieri, precum o numește nostalgic un alt vienez celebru, Stefan Zweig. Dar marea revoluție a muzicii contemporane, care ia naștere tot prin anii aceștia și tot la Viena, muzică prevestită în multe privințe de Mahler însuși, se pregătise încă pe la 1900, când tânărul Arnold Schönberg înființase împreună cu discipolii săi Alban Berg, Anton Webern și Egon Welz și alții, Asociația Audițiilor Muzicale Particulare. Prin cantata sa Gure Lieder, după textele simbolistului danez Jacobsen, Schönberg la rândul lui duce la extremă cromatismul post-wagnerian, grăbind astfel fără să vrea declinul unui mod de expresie supra-saturat și pregătind prin aceasta un nou mod de exprimare muzicală, expresionismul, cunoscut și sub denumirea echivocă de atonalism. Mai târziu, Schönberg va fi legiuitorul altei noi metode de compoziție, dodecafonismul. Asta aparține însă unei perioade mai târzii. Viena devenise astfel, chiar fără ca ea însă să o știe, capitala mondială a modernismului muzical, mai ales prin activitatea lui Schönberg și a discipolilor săi. Cele două opere de succes internațional ale lui Alban Berg, Wozzeck și Lulu, deși compuse mai târziu, poartă pecetea de neconfundat a acestei epoci frământate de prim deceniu al secolului, fiind într-un fel încoronarea lui pe tărâm muzical. Textele lui Georg Büchner și Frank Wedekind, care au inspirat cele două opere ale lui Alban Berg, texte scrise cu aproape 100 de ani înainte, sunt pătrunse de același pesimism dur, frizând grotescul ce caracterizează expresionismul de mai târziu. Muzica din Wozzeck și Lulu, cuprinzând în bogata lor paletă și cântecul de leagăn al nevoiașilor, și strălucirea de bâlci a fanfarei militare, și jocul copiilor pe Maidan, și strălucirea morbidă a unei societăți în plină derută morală, dar și demonismul instinctelor primordiale desfrânate, muzica aceasta, frământată și plină de jăratec, rezumă într-un fel epoca grandiosului apus de soare al unei lumi ce se destramă.
Pânzele somptoase ale lui Gustav Klimt sau cele dramatice ale lui Oscar Kokoschka se acordau cu muzicalitatea debordantă a acestor mari școli componistice și interpretative. Dar nu numai cu ele, ci și cu peisajul urbanistic al Vienei, peisaj conceput în marile perspective și spațioasele ringuri ce desenează fizionomia unui oraș deschis către funcționalitatea urbanisticii moderne, și ea întemeiată atunci la Viena de arhitecții Adolf Loos, Josef Hoffmann și Otto Wagner. Încât explozia Jugendstilului în artele decorative sau în grafica principalelor reviste ale epocii, Ver Sacrum, Primăvara Sacră, sau Die Fackel, Facla, se justifică prin climatul de deschidere spre inovare, spre sfidarea vechiului gust clasicizant. Pavel Chihaia se va referi, în cele ce urmează, la câteva trăsături caracteristice ale Jugendstilului și la enorma căutare pe care o au astăzi obiectele create de tinerii meșteri și artiști de acum 70 de ani. Textul lui Pavel Chihaia va fi citit de Anișoara Negulescu.
Cu 20 de ani în urmă, profesorul münchenez de istorie artei, Siegfried Wichmann, era luat peste picior de către colegi deoarece își manifesta statornic o dragoste admirativă pentru ceea ce era atunci considerat un veritabil kitsch, obiectele Jugendstilului. La începutul acestui an, Muzeul Național Bavarez din München i-a numărat profesorului Siegfried Wichmann pentru colecția sa Jugendstil spectaculoasa sumă de 1.600.000 de mărci. Colegii îl numeau pe doctorul Siegfried kitsch profesor, deoarece de câte ori se ivea ocazia, profesorul cumpăra lămpi, sticlărie, mobilă și podoabe în stilul Vienei începutului de secol, agreabile bunicilor, dar care displăceau nepoților, abandonate prin poduri sau prin magazii impracticabile. Orientându-se după gustul său sigur și după cultura sa vastă, profesorul Wichmann a achiziționat din Europa de Vest și din America opere de Louis Comfort Tiffany, Emil Gallet, August Endel, Hermann Obrist și Henry van de Velde, ca și creațiile vienezilor Coloman Moser, Josef Hoffmann, Adolf Loos și Michael Tonet. Până acum 10 ani, profesorul Wichmann nu a avut probleme și a putut colecționa cam 200 de obiecte diferite. În ultimul deceniu însă, Jugendstilul a fost redescoperit ca o artă rafinată, expresivă și evocatoare. Cererea a devenit mai mare și, natural, prețurile au început să crească. De pildă, o lampă stil, aparținând lui Tiffany, cumpărată cu câțiva ani în urmă cu 35.000 de mărci, este prețuită în prezent la 460.000 de mărci. Lampa figurează în expoziție și în legătură cu ea, profesorul a declarat: această achiziție m-a făcut să sângerez financiar în așa măsură că 3 ani n-am trăit decât cu iaurt. Muzeul Național Bavarez prezintă colecția Wichmann împreună cu 300 de exponate, împrumutate de la colecționari și muzee, care rotunjesc imaginea unei epoci înfloritoare din jurul anului 1900. Pe la mijlocul secolului trecut, părea că arta din Europa Centrală s-a înțepenit în istorism și academism. Se simțea nevoia unei înnoiri și aceasta a venit din partea unor artiști tineri și entuziaști. Divorțul s-a pronunțat în 1880, atât în pictură cât și în grafică, arhitectură, mobilier și obiecte de artă. Arta populară, cea europeană și cea din estul îndepărtat, au fost implicate în noul curent. Forme geometrice sau altele împrumutate din lumea vegetală, forme abstract-organice și imagini fanteziste s-au întâlnit într-un stil numit de francezi și belgieni Art Nouveau, iar de germani, unde întemeietorii lui au fost mai toți tineri, Jugendstil, fiind prezentat ca expresia unei noi trăiri. Acest fenomen artistic însumează 3 mari tendințe: către forma planturos-florală, către o cursivitate geometrică a unor linii în mișcare și, în sfârșit, ca avangardă a curentelor moderne, către o subliniere a ornamentelor cubice. Inițial, tinerii din München s-au întâlnit în societatea Hagen sau în grupul celor 7, protestând împotriva istorismului și academismului în pictură, predicând internaționalismul și ancorarea în contemporan. Din München, Jugendstilul s-a mutat în Viena în anul 1898, unde a cunoscut adevărata sa înflorire în jurul revistei Fur Sacrum, Primăvara Sacră, și a vestitelor ateliere pentru produse de uz cotidian, înfăptuite în spiritul mișcării. Cel care trece în revistă decorul artistic al Vienei din jurul anului 1900 își dă seama de efortul grupului de artiști de a implica arta în viața de toate zilele și nu numai în momentele de suspensie intelectuală, de a permite accesul artei pretutindeni, astfel ca viața tuturor să se desfășoare într-o ambianță de frumusețe, iar cea a vienezilor într-o frumusețe specifică. O consecință pe plan teoretic al acestui punct de vedere a fost ștergerea granițelor dintre ceea ce se numea artă majoră și artă minoră. Designul, concepția artistică a obiectelor de utilitate casnică, inventată de scoțieni, a fost adoptată cu entuziasm de mișcarea tinerilor. Vocația pentru decorativism, pentru simplificare și sintetizare, poate fi remarcată la cei mai mulți dintre artiștii Jugendstilului. O altă consecință a fost adoptarea unei tematici moderne, ținând de lumea cafenelelor, a redacțiilor, a teatrelor, unde mișcarea se afla la ea acasă și de unde își lua subiectele. În sfârșit, o audiență generoasă internaționalismului, în care găsim trăsături japoneze, englezești sau franțuzești, contrastând cu tematica și stilul academic, strâns legate de istoria ceremonială. Formele cu plante și eflorescențe deveniră elementele principale ale Jugendstilului. Delicatele vase de sticlă ale lui Émile Gallet, cu flori și fluturi, imită motive din natură. Artiștii germani evocă și ei formele naturii, dar într-o linie șerpuitoare, adesea stilizarea unei tulpine, deschizându-se în muguri și continuându-se cu sinuozități care se întorc către trunchiul principal. Cu izbucnirea primului război mondial, mișcarea Jugendstil i-a sfârșit.
Săptămâna viitoare vom continua zborul nostru deasupra Vienei de acum 70 de ani, deasupra acelei Viene contrariante și sarcastice din romanele lui Muzil, Werfel sau Josef Roth, Viena valsurilor lui Strauss și totodată a analizelor introspective ale doctorului Freud, Viena desperării lui Wittgenstein și cea a poeziei lui Hofmannsthal.
Gelu Ionescu v-a prezentat programul Perspective Europene. Aici Radio Europa Liberă. Perspective Europene.
Microfon Gelu Ionescu. Săptămâna trecută am încercat să vă descriem atmosfera culturală, artistică și intelectuală a Vienei din preajma căderii Imperiului. Viena de acum 70 de ani, insistând în special asupra mișcării muzicale și a acelea din artele plastice și decorative. Rămânem și azi în aceeași epocă de extincție, atât de roditoare în planul spiritualității, vizând alte momente de cotitură pentru arta, cultura și civilizația europeană, care s-a născut în Viena ultimilor ani ai monarhiei lui Franz Iosef. Franz Iosef, acest monarh care domnea peste germani, cehi, polonezi, ruteni, români, sârbi și croați, sloveni, italieni și maghiari, acest ultim important monarh Habsburg, care diriguia destinele a 50 de milioane de suflete pe o suprafață de 600 de mii de kilometri pătrați, Franz Iosef se considera un servitor al statului și era un om reținut, izolat și tăcut. Iubea liberalismul și tradiționalismul totodată, avea o familiaritate rece și un echilibru al stagnării, față de care spiritele revoltei și modernității s-au simțit întotdeauna foarte iritate. Acest paternalism prea conservator față de radicalismul tinerilor a dat naștere acelor revolte spirituale, artistice și politice care au condus în cele din urmă la destrămare. Dar poate că expresia cea mai profundă a refuzului și, așa cum s-a dovedit, cea mai fecundă în planul cunoașterii umane, a fost ceea ce s-a numit Revoluția lui Freud. Despre semnificația apariției psihanalizii și despre ceea ce ea reprezintă pentru lumea modernă, va vorbi acum eseul lui Ion Vianu, care va fi citit de Ioana Măgură Bernar.
În luna decembrie anului 1899 ieșea de sub tipar la Viena cartea doctorului Sigmund Freud, Die Traumdeutung, pe românește Interpretarea viselor. Editorul măsurase parcă succesul viitor al acestei dificile lucrări, înscriind pe pagina de titlu o dată ce suna ca un început de eră, 1900. Cine își dă osteneala să citească Interpretarea viselor are dreptul să fie deconcertat. Începutul ei ne conduce pe căile obscure și eteroclite ale istoricului cercetării visului. Mai departe, ni se oferă o metodă proprie de analiză a fenomenului oniric, cu puternice accente pozitiviste. Conceptele noi se acumulează. Raționamentele nu ni se par niciodată îndeajuns de sigure. Nu sunt străbătute de acea limpezime geometrică prin care multe din cercetările de psihologie ale timpului se ilustrează în mod eminent. Apoi, în Die Traumdeutung apar multe accente subiective, de pildă vise ale autorului însuși și alte reflexe pasagere ale cunoașterii de sine, în așa fel încât povestirea aproape romanțată, în tot cazul autobiografică, se îmbină într-un mod neașteptat cu analiza obiectivă. Curiozitatea este totdeauna stimulată, dar neîncrederea își face câteodată loc în mintea cititorului. În cele din urmă însă, el va fi cucerit. Ghicește în țesătura complicată a cărții silueta unei gândiri nu numai îndrăznețe, dar și revoluționare în sensul cel mai nobil al termenului. Anunțată deja în câteva încercări preliminare, psihanaliza va lua oficial naștere în zorile acestui început de veac. Iată marele secret al psihanalizei. Ea este în primul rând o practică. Întreaga ei articulație teoretică nu poate fi nici înțeleasă și cu atât mai puțin criticată din afară. Trebuie trăită în acea obositoare și riguroasă, constrângătoare și constructivă relație dintre terapeut și pacientul său. În afara acestei relații nu mai semnifică aproape nimic. Și nu este de mirare că influența doctrinei freudiene și a celor derivate din ea a putut da naștere în afara practicii analitice la opere șofăind între genul confuz și cel baroc. O doctrină, un corp de idei, orice orientare în câmpul științei sau al tehnicii nu rezidă probei timpului dacă pot fi rezumate într-o frază care să poată fi înțeleasă de oricine. Dacă m-ar întreba domnul oricine care este marea descoperire a doctorului Freud, nu i-aș vorbi nici despre inconștient, nici despre transfer și contratransfer, nici despre complexul lui Oedip. Nu aș pronunța niciuna din aceste vorbe mari. I-aș spune numai că Freud a descoperit următorul lucru. Dacă un om, X, vorbește o oră pe zi, de mai multe ori pe săptămână și aceasta timp de mai mulți ani, cu un alt om, Y, care l-ascultă cu luarea minte și căruia îi va spune tot ce-i trece prin cap, atunci există șanse ca acest om X să devină mai stăpân pe el, mai solid pe dinăuntru și mai puțin vulnerabil la furtunile deznădejdii. Asta a descoperit Freud și asta nu se mai încercase niciodată de când e omul om. În regimurile totalitare nu s-a putut niciodată dezvolta psihanaliza. Marxiștii încheie alianțe cu freudiștii atunci când sunt în opoziție, însă când ajung la putere, se grăbesc să captureze psihanaliza și să o așeze pe raftul cel mai de sus al bibliotecii. Cu toate acestea, cred că obstacolul cenzurii e cel mai superficial din cele care se ridică în calea metodei lui Freud în țările comuniste. Piedica mai gravă e alta. În aceste țări, omul învață o lungă și dureroasă deprindere. Să tacă și să-și ascundă gândul. A proceda în mod contrar, adică a lua obiceiul să te dezvălui, este un exercițiu atât de pernicios, încât e mai bine să fie lăsat deoparte. Căci beneficiile pe care le-ar trage individul de pe urma lui ar fi infinit mai mici decât riscurile pe care, printr-un asemenea demers, le-ar asuma. Psihanaliza există de mai bine de 80 de ani. Fără îndoială că ea a provocat o profundă revoluție în toate științele omului, atât în privința metodei de lucru, cât și în interpretarea propriu-zisă a faptelor. Putem însă să ne întrebăm, este Homo psihanaliticus o ființă nouă, diferită de cea veche? Nu putem răspunde în mod univoc. Omul rezultat din psihanaliză nu este nici mai bun, nici mai generos, nici măcar mai inteligent decât cel care l-a precedat. Are față de acesta din urmă o singură superioritate. În cugetul lui devine mai cinstit cu el însuși. Într-o societate bazată pe libertatea individului, acest simplu fapt poate deveni un avantaj. Dimpotrivă, într-un regim opresiv, constituie o primejdie greu de suportat. În Imperiul Habsburgic, decrepit politicește, dar deschis orizonturilor celor mai îndrăznețe ale spiritului, psihanaliza s-a născut și s-a dezvoltat cu succesul știut. Dacă în Imperiul Sovietic va apărea, să zicem în anul 2000, o carte de ponderea și semnificația interpretării viselor, atunci putem fi siguri că până în 2017 va izbucni revoluția la Moscova.
numai Sigmund Freud și discipolii săi, discipoli curând intrați în dizidență față de maestru, Alfred Adler, Otto Weiningen, autor al cărții Sex și caracter, sinucigându-se la numai 23 de ani, în fine, Lu Andreas Salome, nu numai Marea Școală de Psihiatrie, dar și alte cunoscute personalități în domeniul științelor exacte, în matematici, termodinamică, fizică și biologie, au dat strălucire mare metropole de pe Dunăre. Am lăsat la urmă literatura. Mulți mari scriitori care, paradoxal, sunt mai puțin cunoscuți în România decât alți contemporani ai lor din alte literaturi. Căci s-a tradus puțin din Hugo von Hofmannsthal, din Arthur Schnitzler, din Franz Werfel, din Josef Roth, autorul romanului Marșul lui Radetzky, din Doderer, Karl Hans Strobel și Richard Ber Hoffmann. Nu trebuie să uitați marii ziariști și eseiști Karl Kraus și Hermann Bahr. Hermann Broch este cunoscut românilor prin romanul Moartea lui Vergiliu, Stefan Zweig prin mai multe cărți de succes și de mare public. Dar geniul literar al epocii, cel care stă în romanul modern alături de Joyce și Proust, l-am numit pe Robert Musil, și în primul rând capodopera sa Omul fără însușiri, rămâne încă netradusă la noi și neintrată în sistemul de valori literare fundamentale. Despre Musil și romanul său Omul fără însușiri ne va vorbi acum Ion Negoițescu.
În romanul cel mare al lui Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Omul fără însușiri, acțiunea și psihologia au fost înlocuite cu ideile, ce confruntându-se ori abordându-se una pe cealaltă prin lunecoasă contiguitate, înlesnesc experimentarea caracterului provizoriu al realului. Nu în sensul filozofiei lui als ob, cum a imaginat-o Feihinger, căci Musil nu-și împuținează obiectul prin relativizare, ci și-l îmbogățește considerabil pe măsură ce îi descoperă posibilitățile infinite. Dincolo de psihologia experimentală, care în primii ani ai veacului tocmai murea, dincolo de asemenea de psihologia abisală, care în acea epocă se afirma, dincolo așadar de strictul lor determinism, un liber joc de idei, manevrat cu seriozitatea savantului și cu dezvoltura artistului. Iată ceea ce definește nu numai metoda, dar chiar și substanța romanului Der Mann ohne Eigenschaften. O vastă operă aparent romanescă, o vastă operă eseistică sub formă de roman, operă neterminată, fiindcă nici menirea în sine a eseului nu este de a încheia o discuție. Spectacolul de ruini promițătoare cu care se termină pentru noi lectura acestui roman ține de ideea sa, de fenomenul său originar. Căci cum ar fi putut să fie dusă la capăt o atare întreprindere oferită prin ea însăși ca pură posibilitate? Das was sein könnte, ca să întrebuințesc cuvintele lui Musil. În numai puțin vastul laborator al romanului Der Mann ohne Eigenschaften, publicat postum și care, alături de jurnalul lui Musil, publicat tot postum, se înfățișează ca o mină inepuizabilă pentru cercetători, găsim astfel de puneri în temă. O descriere a epocii? Da și nu. Sau, opera aceasta nu este o satiră, ci o construcție pozitivă. Sau, nu este o profesiune de credință, ci o satiră. Sau, nu este cartea unui autor care are succes. Sau, nu este cartea unui autor care nu are succes. Sau, în artă poți în general să faci și contrarul. Sau, ispita de a pune probleme și de a nu le duce la capăt. Am încheiat citatele. În cunoscutul interviu acordat amicului său, scriitorul Oscar Maurus Fontana, Musil spune, citez, interpretarea reală a evenimentelor reale nu mă interesează. Memoria mea e slabă, iar apoi faptele sunt întotdeauna interșanjabile. Am încheiat citatul. Așa se explică și munca istovitoare, chinuită, mereu activă și mereu amânată a lui Musil. O frază e de nenumărate ori refăcută, nu numai spre a-și schimba pentru a-și găsi forma, dar și spre a-și schimba sensul pentru a-și-l preciza tocmai părăsindu-și-l. Nu adminter capitole întregi care își transformă conținutul din aceeași ispită de experimentare a autorului, care, deși elaborează ca un om de știință, nu uită nicio clipă că e un artist. Poate doar când judecă operele colegilor de breaslă, ca de exemplu în incizivele rânduri din jurnal despre sexualitatea personajelor lui Thomas Mann. Dacă stilul lui Musil a fost tratat de critici în mod foarte justificat din unghiul de vedere al formației sale științifice, în stare a omologa virtuțile proprii, eu aș atrage însă atenția asupra motivului metaforic al câinelui, frecvent folosit ca formă stilistică, într-o proză oricum aptă subtilităților psihopompe. Un foarte inteligent interpret al său, Albrecht Schöne, autorul studiului intitulat cu privire la utilizarea subjonctivului de către Musil, scoate în evidență semnificația acestei forme gramaticale în opera romancierului, la care prin conjunctivus potentialis, diferit de subjonctivul românesc, deoarece în limba germană conjunctivul e în esență modul problematicului al presupunerii al îndoielii, se revelează o adevărată ambiguitate existențială. Acea deschidere permanentă spre posibil și spre ipotetic, pentru ca un nou strat narrativ să se alcătuiască în ireal, în utopie. Este de fapt conștiința eseistică a lui Musil, care asigură originalitatea și noutatea modalității sale prozastice, atât de dificilă, fiindcă e înșelătoare. Numai ceea ce este falacios e autentic, susține în fond autorul Omului fără însușiri. Și iată cum își identifică scriitorul însuși, sub masca eroului său Ulrich, această conștiință spectrală. Citez. Tot ceea ce Ulrich numise de-a lungul anilor eseism, simț al posibilului, precizie fantastică în opoziție cu precizia pedantă, tot ceea ce el preconizase, și anume ca istoria să devină invenție, ca în locul istoriei universale viața să prefere istoria ideilor, ca să te înstăpânești în ceea ce este precar și ca în cele din urmă să trăiești poate ca și cum n-ai fi o ființă umană, ci personajul unei cărți, dezbărat de tot ceea ce nu e esențial, pentru ca ceea ce rămâne să formeze o magică unitate, toate aceste variante ale gândurilor lui, pe care exacerbarea lor le opunea într-adevăr realității, aveau în comun faptul că voiau să acționeze asupra realității cu o vădită și necruțătoare pasiune. Am încheiat citatul. Rânduri ce mă ajută să înțeleg de ce Musil, al cărui mare roman se petrece în principal la Viena în 1913, adică în anul care precede războiul mondial, întrebându-se asupra cauzelor care au dus la război și asupra celor ce l-au provocat, găsește un răspuns ambigu, ceea ce nouă astăzi, din larga perspectivă a istoriei, poate să ne apară ca răspunsul adecvat, fiindcă tocmai ambiguitatea lui îi garantează adevărul. Nici prăbușirea dublei monarhii nu-i se pare lui Musil o necesitate istorică. El își imaginează la fel de bine această monarhie câștigând războiul mondial și deci supraviețuindu-i. Pentru dânsul, ea a constituit o realitate biografică profundă, căci destinul său se încheagă statornic în peisajele Boemiei și Moraviei, ca și în cele ale Tirolului de Sud, iar tatăl său, fiu de militar, s-a născut la Timișoara. Deși împletită cu satira, nostalgia din romanul German Ohne Eigenschaften ne îngăduie să măsurăm această realitate habsburgică, a cărei irealizare istorică poate fi totuși acceptată de o conștiință eseistică într-un evantai de posibilități. Conștiință variabilă de dragul adevărului, altfel alcătuită firește decât sensibilitatea imuabilă a celuilalt scriitor care a evocat nostalgic monarhia austro-ungară, Iosef Roth, autorul romanului Marșul lui Radetzky. La începutul secolului, când apărea întâia opera lui Musil, Rătăcirile elevului Törleß, literatura germană, ca și arta, în strădania de a depăși naturalismul, cunoștea formele împodobite, șerpuitor labirintice și primăvaratic morbide ale Jugendstilului. Sărbătorescul și febricitatea din proza ori poezia unor Arthur Schnitzler, Robert Walser, Frank Wedekind, Thomas Mann, Stefan Gheorghe, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Georg Heim, Oscar Kokoschka sau Georg Trakl, continuă lactescența, senzualitatea, vagul și luminosul simbolismului și impresionismului. Însă tânărul Musil ignora mediile literar-artistice din Viena, München și Berlin ce urmau acest drum. El mai era devotat naturalismului și desigur că Zahir Mazoch a contribuit la torturantele pagini ale romanului său de debut. Pagini care, prin dezbaterile de idei atribuite adolescenților din acest roman, impun un scriitor de mare vocație intelectuală și totodată un profet al ororilor politice din veacul sadomasochist ce noi îl trăim încă. Profetismul său din rătăcirile elevului Törleß nu este parabolic și vizionar ca al lui Kafka din Colonia Penitenciară sau din Iosefina Cântăreața, ci direct și lucid, faptul epic ce-l conține având rigoarea despuiată a unei demonstrații. Cu precizia fantastică deprinsă în scurta carieră de ofițer și inginer, Robert Musil ne descrie aici metoda prin care conduc dictatorii moderni. În societățile utopice formate din stăpâni și sclavi, din Europa zilelor noastre, ei distrug cu sistem personalitatea morală a omului.
În sfârșit, este legitim să ne întrebăm în finalul acestor două emisiuni cum trăiește un tânăr de astăzi această Vienă luxuriantă și atrăgătoare, tragică și actuală. Ne răspunde Emil Hurezeanu după un an de viețuire vieneză.
Printr-o întâmplare mai degrabă miraculoasă, mă trezisem peste noapte cu un pașaport pentru Austria. Urma să plec la Viena pentru mai multe luni. Ori în șir, după aflarea veștii, am stat cu ochii pironiți pe un perete al palatului Bruckenthal, din Sibiul meu natal, unde se afla o hartă din secolul al XVIII-lea cu traseele poștalioanelor în vechiul Imperiu Habsburgic. Cunoșteam harta aceea de mai multă vreme, ea însemnând de fiecare dată pentru mine un fel de contrapunct tonifiant al refuzului de a călători. Pe hartă, însemnată cu binecunoscuta acvilă imperială, pe care țăranii noștri ardeleni au tocit-o secole în șir, în mâinile lor muncite, drămuindu-și crețarii, Viena comunica printr-o puzderie de rădvane miniaturale cu mai toate așezările, mari sau mici, din Transilvania. Între acel moment prelungit de observare a hărții Transilvaniei străbătută de mesagerii Cezaro Crăiești, între acea clipă de anamneză în siguranța deplină a unei curți baroce și vecinătatea încă nu tocmai verosimilă, dar oarecum firească și cuvenită a Vienei, n-a mai fost decât un pas. Unul final. Pentru mine, din acel moment, accesul spre micul burg crenelat de la poalele Carpaților a fost deviat, fatalmente, prin poemul tragic-oracular al concitadinului Radu Stanca. Intru în Sibiu încet, ca într-o încăpere, în care e un mort. Viena, așa cum am cunoscut-o și experiat-o eu, este un fel de concretizare incompletă și deformată a utopiei istorice ca dimensiune interioară pe care mi-a inculcat-o Sibiul. Mi-amintesc o primă întâmplare vieneză care va justifica, poate, explicația interioară pe care sunt tentat să o dau, în acest caz, faptului exterior. Tocmai sosisem în gara de vest a orașului, acolo unde în urmă cu 60 de ani, Milena, corespondenta praghezului Franz Kafka, o distinsă și grațioasă vieneză, căra bagajele călătorilor ca să-și întrețină existența agravată de criză. Constat brusc că ochelarii mei de vedere, absolut necesar la lectură, au rămas în România. Știam că ochelarii de vedere sunt foarte scumpi în Occident, ca să zic așa, și că veniturile mele, deși sigure, se anunțau mai degrabă modeste. Iau aproape la întâmplare un tramvai, neatent încă la faptul că era același tramvai care mi-a populat și mie copilăria la Sibiu, înainte ca el să fi fost eliminat de zelul destructiv al noilor patricieni. Iau deci un tramvai și mă trezesc în plină forfotă vieneză într-o seară de noiembrie. La prima vedere, vederea lipsită de ochelarii clarificatori, decorul mi s-a părut un fel de Piața Libertății din Cluj, multiplicată într-o libertate urbanistică deconcertantă. Buimac alerg încoace și încolo, dezarmat de prețurile enorme din vitrinele atelierelor optice. După 13 ore de nesom, într-un tren neîncălzit până la granița cu Ungaria și apoi terorizat de acel coșmar al tuturor românilor că mi se va retrage pașaportul în ultima clipă, starea mea de febrilitate era deci explicabilă. Mă rătăcisem complet. La un moment dat ajung în fața unei clădiri impozante, pe o stradă în pantă, oarecum obscură, și ridicându-mi privirea citesc Bergstrasse 19, Sigmund Freud. În general mă feresc de metaforele confecționate și impuse cu sila realității. După cum mă feresc să trăiesc de dragul tâlcului sau semnificațiilor simbolice ale trăirii. Dar episodul întâlnirii cu Freud la el acasă, în acea bizară și dezorientată căutare a noii mele vederi, într-un loc necunoscut, m-a obligat să-mi amintesc acest vers scris de mine cu câțiva ani în urmă. Dacă păstrez ochelarii pe ochii mei închiși, nu este aceasta imaginea subconștientului care înregistrează tăcut prin dioptrii de unul singur obiectele, fără aportul meu și al privirii mele? În aceea seară aveam o nouă pereche de ochelari. Toposul cultural și-a suprapus, în felul acesta, punctul de vedere asupra toposului geografic. Cu o viziune proaspătă asupra realității, sub semnul inițiatic al marelui patron local al vederii în lăuntru, am pornit în întâmpinarea Vienei. Poate nu Viena operei, ci a operetei. Nu imperiul somptos al statuilor ecvestre, ci Republica Democrată a președinților pedeștri. Nu restaurantul imperial, ci cafeneaua burgheză. Nu Demel, ci Havelka. Ringstrasse, dar și Skoda Gasse. Nu triumfalismul Cacaniei, ci acel marș imens și mut în noapte al miilor de refugiați sudeți care aleseseră capitala fostului imperiu pentru a protesta împotriva unei republici proletare. Nu omul fără însușiri, ci eventual trei femei pline de calități. Nu întotdeauna Brahms sau Mahler, ci poate Schubert sau Hugo Wolf. Nu cripta capucinilor, sufocată de fonta elefantescă a mormintelor imperiale, ci curtea interioară însorită a universității, unde într-o dimineață cele câteva sute de busturi ale foșilor profesori au fost acoperite cu fâșii de pânză albă, ca într-o operațiune diversionistă de mumificare a simbolului. Deasupra pădurii vieneze se află locul istoric al întâlnirii dintre austrieci și regele Poloniei Ian Sobieski, înaintea atacului din 1683 care a eliberat Viena de turci. În vara lui 1982, mii de refugiați polonezi dormeau pe străzile Vienei din lipsă de spațiu, iar orășenile aduceau mâncare cu sufertașele. Dunărea, o graniță subțire și aburoasă, desparte și apropie aici timpul și spațiile. Vameșul austriac este primul sau ultimul, depinde de sensul călătoriei, care zâmbește dezinteresat.
N-am reușit, firește, nimic mai mult în aceste 60 de minute decât să vă invităm la o deschidere, la o deschidere către o mare epocă și o mare cultură, cea a Vienei de acum 70 de ani, Vienă a cărei imperiu spiritual nu a căzut odată cu răsturnările ce au dublat istoria primului mare război, imperiu cultural care trăiește astăzi o epocă de întru totul justificat interes. O invitație sonoră în care muzica Sinfoniei a V-a lui Gustav Mahler ne-a însoțit cuvintele și ne-a subliniat intențiile. Thank you.
Gelu Ionescu v-a prezentat programul Perspective Europene, aici Radio Europa Liberă.